sceau comporte comme signe distinctif.
Tamasiyɛn ninnu kelen kelen n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na. A dɔw ka i bɛ ɲɔ tisɔn ye walima malo wali kelen ntura kunkolo. Nin tamasiyɛn kelen kelen kɔrɔ de bɛ a bɛɛ lajɛlen na. N'an ye jateminɛ kɛ, an bɛ misiri dɔw ye, an bɛ kalakisɛw ye, ka yiriw ye, ka tile kura botola ye. Misiri ma ta alisilamɛ diinɛ kan i n'a fɔ o bɛ maa caman hakili la cogoya min na, nka misiri in bɛ tamasiyɛn dɔ de jira k'a jira k'a fɔ Mali a bɛ se ka dugukolo labaara ka so jɔ a yɛrɛ tacogo la danbe kɔnɔna na. O de y'a to u b'a fɔ a ma ko style architectural soudanais. Tamasiyɛn ba de don min b'a to Mali b'a jira diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ hakilina bɛ a la ani seko ni dɔnko bɔ a la dugukolo labaarali la sojo ta siratigɛ la. Ni maa min ye jenne misiri yɛrɛ ta k'a filɛ, i b'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn dakabana fɛn tɛ yen. Fɛn min ye kalakisɛ ninnu ye minnu ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn na, o de b'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛnbakɛw u tun ye kɛlɛmansaw de ye. U ye kɛlɛ kɛ su ani tile, wa u ma sɔn jɔnya ma, u ma sɔn maa ka u mafiɲɛya. O kalakisɛ ninnu o de b'a jira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn fana tun bɛ an bolo, minnu tun bɛ an lakana sanga ani waati. Min ye tile botola in ye, o b'a jira k'a fɔ tile kura de bɔra Mali ye min b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsin. Ɔ duga min ni o pannen don sanfɛ a bɛ masaya ani sankɔrɔta, a b'o de jira. Min ye an ka bandiri ye ni o tamasiyɛnw ye nuguji, sanuji ani bilema. Sariya min ye bandiri sigi sen kan o b'a fɔ de ko nuguji ani sanuji ani bilema. Ko nuguji o kɔrɔ ye k'a fɔ an bɛ se an yɛrɛ ko dun ka fa sabati la, sabu an ka foro kɔnɔnaw ani an ka nakɔ kɔnɔnaw olu yiriwalen don. O b'a jira k'a fɔ dun ka fa sabatilen fana bɛ jamana kɔnɔ. Min ye sanuji ye o b'a jira k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na sanu ani an ka dugujukɔrɔfɛnw olu bɛ se ka an labɔ n'a barala ka ɲɛ. Bilema in kɔrɔ caman bɛ o la, nka ne yɛrɛ bɛ se ka kɔrɔ min d'a ma kɛrɛnkɛrɛnyana o de ye k'a fɔ o ye jeli de ye. Sabu an bɛnbaw olu ma sigi k'u bolo fila da u sen kan, u ye kɛlɛ de kɛ, u y'u jeli di. Olu bɛnbaw fana y'u jeli di ka juguw kɛlɛ waasa yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka sabati cogoya min na.
Nos arrière grands parents qui se sont battus contre l'ennemi, contre tous les ennemis pour nous assurer enfin l'indépendance.